interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Bun găsit! Vă salut de la Radio Vocea Speranței. Sunt Bianca Timșa Stoicescu și alături de dumneavoastră voi rămâne pentru 30 de minute în cadrul emisiunii De vorbă cu trecutul. Studiem capitolul 26. Pentru cei care nu au fost alături de noi în ultimele întâlniri, pe site-ul revese.ro, în cadrul arhivei, pot fi accesate emisiunile De vorbă cu trecutul, în așa fel încât să nu pierdeți detaliile pe care le-am abordat împreună cu invitatul nostru, pastorul Virgil Peicu. Cum urma să fie a doua latură a cortului?
Pentru a doua latură a cortului, latura dinspre miază noapte, acum am vorbit mai înainte despre cea din prima parte din miază zi, aceasta trebuia pentru ea să faci 20 de scânduri împreună cu cele 40 de picioare de argint ale lor, câte două picioare pentru fiecare scândură. Și aici observăm că picioarele sunt de argint, frumoase, rezistente, anticorozive. Miază noapte probabil vrea să spună că acea latură venea întotdeauna spre miază noapte. Deci, oriunde ar fi mers ei în pustie, indiferent cum arăta peisajul, ei trebuiau să așeze chivotul în așa fel încât latura aceea să fie la miază noapte, iar cealaltă să fie la sud. Asta era poziția recomandată de Dumnezeu. Mai întâlnim și astăzi această restricție în bisericile istorice, când se construiește un locaș, este o regulă sfântă ca altarul să fie spre răsărit. Și ei așează în așa fel construcția respectivă încât totdeauna altarul să fie spre răsărit. Aici laturile, ele au de la început destinate, asta e latura de miază noapte și totdeauna va fi spre miază noapte și cealaltă spre miază zi.
Aceste picioare erau de argint. Alte scânduri au fost comandate.
Da, așa ne spune versetul 22, 23, 24. Fundul cortului, deci am vorbit până acum de laturi. Acum, în fundul cortului, înspre latura de apus, să faci 6 scânduri. Să mai faci 2 scânduri pentru unghiurile din fundul cortului. Să fie câte 2 la un loc, începând de jos și bine legate la vârf cu un cerc. Amândouă aceste scânduri care sunt puse în cele 2 unghiuri, deci unghiul, formeau unghiul, să fie la fel. Vor fi astfel 8 scânduri cu picioarele lor de argint, adică 16 picioare, câte 2 pentru fiecare scândură. Aceste scânduri erau prinse printr-un inel. Acest verset ne arată cum trebuiau întărite colțurile din spatele cortului. Am observat mai înainte că vorbim ca materiale de construcție ale acestui cort despre pânze, dar pânzele, ele trebuie să stea pe un suport solid, ele trebuie să se sprijinească pe un cadru ale unei construcții. Ei, aceste scânduri zise, da? De frumos alcătuite, cu picioare de aur, cu tălpicele acestea, erau făcute din salcâm, deci din scândură de salcâm, care era rezistentă, salcâmul este recunoscut ca rezistență atât la greutate cât și rezistență în timp, la coroziuni. Lemnul acesta de acacie era destul de răspândit, era singura lor posibilitate să găsească un lemn mai nobil care să răspundă la cerințele pe care ei le aveau. Așa că vedem că atât colțurile cât și spatele cortului, ca și laturile lui, sunt cu atenție construite în așa fel încât să asigure rezistența și să suporte greutatea acelor covoare destul de grele din piei, din păr de capră, apoi al doilea meliș din piei de berbece vopsit în roșu, apoi al treilea din viței de mare. Deci era o greutate considerabilă, da, pe care aceste colțuri, aceste scânduri din lemn de salcâm trebuiau să le suporte, da? Și să păstreze spațiu corespunzător, în siguranță.
Cum trebuia să fie scândurile?
Să polești scândurile cu aur și verigile în care vor intra drugii să le faci de aur, iar drugii să-i polești tot cu aur. Totul trebuia să fie luminos. Nu le-au vopsit în alb, nu? Ca să lumineze încăperea. Dar aurul acesta este ca un fel de oglindă, da? Care reflectă lumina. Și nu trebuia să se vadă salcâmul. Și totul părea ca fiind din aur curat. Pe de o parte, aurul acesta, poleitul acesta cu aur, asigura și rezistența scândurilor din lemn, dar asigura și frumusețea construcției în sine.
Nu era cam greu să țină minte toate aceste amănunte?
Da, pare greu pentru un om, dar Domnul îl instruise bine pe Moise, îi arătase macheta sus pe munte, vorbise cu el și apoi, la construirea acestui sanctuar, o parte activă, s-aș putea să spun, cea mai activă parte a avut-o Duhul lui Dumnezeu. Este prima dată când se spune că în Vechiul Testament că Duhul lui Dumnezeu a coborât peste niște meșteri, peste niște artiști. Aici a coborât Duhul lui Dumnezeu, i-a luat în stăpânire. Și prezența Duhului lui Dumnezeu asigură respectarea acestor amănunte. Sigur că sunt lucruri amănunte și greu de ținut minte pentru un om, dar acolo era Duhul lui Dumnezeu, care îi aducea aminte lui Moise toate amănuntele imaginilor pe care le văzuse pe munte.
Cea de-a doua parte a capitolului 26 din cartea Exodul se ocupă de perdelele din cort. De ce aveau să fie două?
Să faci apoi o perdea albastră, purpurie și cărămizie și de in subțire răsucit, să fie lucrată cu măestrie și să aibă pe ea heruvimi. Se folosește aici un termen mai general, însă este vorba despre perdeaua de la poarta curții. A doua perdea era cea care despărțea sfânta de sfânta sfintelor. Prima perdea era perdeaua de la intrare în sanctuar, în sfânta. Iar perdeaua a doua era cea care despărțea cele două încăperi, sfânta de sfânta sfintelor. Vălul acesta marca zona sfântă, cea de-a doua, unde n-avea voie nimeni să intre decât preotul, o dată pe an, cu ocazia zilei ispășirii. Pe de altă parte, perdeaua aceasta de la intrare desemna și perdeaua care acopera și nu da voie ca de afară, din tabără, să vezi în interiorul cortului. Ea asigura intimitate preotului care intra acolo cu Dumnezeu și sta de vorbă cu Dumnezeul lui și mijlocea pentru popor și aducea sângele și cerea har pentru popor. Acolo ei se rugau și slujeau lui Dumnezeu. Este ceea ce spunea Domnul Hristos, atunci când vrei să aduci o slujbă lui Dumnezeu, să te rogi lui, intră în cămăruța ta și închide ușa după tine și roagă-te Domnului tău acolo în taină. Deci ea asigura acea intimitate preoților care intrau să slujească acolo. Și lecția acestei perdele se păstrează până în zilele noastre și este vizibilă în sfatul acesta pe care îl dă Domnul Iisus. Că vrei să aduci o închinare lui Dumnezeu, o rugăciune, închide după tine și sau ce știe, ce face dreapta ta să nu știe stânga ta. Adică e vorba de acea închinare unică, specifică, proprie mie și numai mie. Am nevoie și de o părtășie publică cu Dumnezeu când mă unesc cu familia mea sau cu frații mei de la biserică, dar am nevoie de intimitate pentru relația mea personală cu Dumnezeu. Habacuc spunea în cartea lui, zice, m-am dus în turnul meu de veghe, Habacuc capitolul 2, m-am dus în turnul meu de veghe ca să văd ce are să-mi răspundă Dumnezeu la plângerea mea. Avea turnul lui de veghe. Iar când am vizitat casa memorială a lui George Coșbuc, am întâlnit acolo că familia Coșbuc avea o cameră destinată rugăciunii. Iar într-o zi, Pe parcursul unei zile, fiecare membru al familiei avea un timp special când intra în cămăruța aceea, închidea ușa după el și se închina lui Dumnezeu și studia și petrecea în relație cu Dumnezeu timpul acela care era destinat lui. Deci, ăsta era un rol al perdelei, de a asigura intimitatea. Primei perdele, perdeaua de la intrare în cort. Iar cea de la a doua perdea despărțea locul absolut sacru de locul sacru. Despărțea Sfânta de Sfânta Sfintelor. În Sfânta intrau toți preoții care slujeau, în Sfânta Sfintelor intra doar marele preot o dată pe an.
Cerința de la versetul 34 din Cartea Exodul, capitolul 26, este să pui capacul ispășirii pe chivotul mărturiei, în locul preasfânt. Haideți să discutăm despre capacul ispășirii.
Da, deci am intrat deja în Sfânta Sfintelor, suntem în a doua încăpere acum. Acolo, în a doua încăpere, întâlnim chivotul lui Dumnezeu, da? Și când vorbim de chivotul lui Dumnezeu, noi observăm următoarele componente ale chivotului care ne atrag atenția. Mai întâi, chivotul acesta, care era făcut și el tot din lemn de salcâm, din scânduri de lemn de salcâm, poleite în aur, erau poleite cu aur și așa părea din aur total. În interiorul lăzii acestea era ca o ladă, da? În interior se găseau cele 10 porunci, care sunt baza conducerii divine, da? Baza morală a caracterului Dumnezeu, este legea fundamentală a întregului univers. Apoi, lada asta era acoperită cu un capac, un capac special și el la fel din aur, era numit capacul ispășirii. Deci aici se afla șechina, aici se auzea glasul lui Dumnezeu când sta de vorbă cu Moise sau când avea de transmis ceva poporului. De aici vorbea Dumnezeu cu poporul. Acum, este foarte important cum este alcătuit. Dacă ar fi lipsit acest capac al ispășirii, ar fi fost foarte grav pentru noi și nu l-am fi putut înțelege pe Dumnezeu niciodată. De ce? Pentru că, e adevărat, la temelie, la temelia întregului univers și a creierii noastre, stă legea lui Dumnezeu. Numai că cu noi s-a întâmplat ceva și a apărut păcatul. Și deasupra acestui eveniment, când trebuia să murim, când trebuia ca legea să ne ucidă, că asta e regula, a apărut harul lui Domnul Iisus Hristos. El nu e în chivot, dar este pe chivot. Și reprezintă jertfa Domnului Hristos, reprezintă împărăția Harului, reprezintă intervenția divină în planul de mântuire. Asta este reflectarea planului de mântuire. El se găsește în sanctuar, el se găsește acolo. Și asta este salvarea omului. Da, am fost creați după lege, păstrăm legea lui Dumnezeu, să fim oameni buni de caracter, dar deja am păcătuit, deja suntem infectați de păcat. Deci nu mai ne poate salva, dar capacul ispășirii, da. Aici Dumnezeu vorbește cu noi, aici El vine și ne spune, atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât a dat pe singurul lui Său Fiu să moară pentru voi. Aici, când privești spre capacul acesta al ispășirii, auzi cuvintele Domnului, eu stau la ușă și bat. Cine aude glasul meu să deschidă, eu intru la el, cinesc cu el și el va fi cu mine. Aici se aude făgăduința Domnului, rămâneți aici, eu mă duc să vă pregătesc locașuri și mă voi întoarce și vă voi lua ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Asta ne spune capacul ispășirii. Dacă chivotul n-ar fi avut un capac al ispășirii, n-ar fi spus nimic pentru noi. N-ar fi fost nicio speranță pentru noi. Îi mai spune și chivotul mărturiei. De ce îi spune chivotul mărturiei? Pentru că acolo, în el, se află legea lui Dumnezeu, care ne dă mărturie despre caracterul Domnului. Se află capacul ispășirii care ne vorbește despre harul lui Dumnezeu, despre harul salvator. Și ele ne aduc această mărturie. Noi nu suntem lăsați în gol. Ne-a spus că suntem păcătoși. Și uite, legea s-a ascuns de noi, s-a băgat în chivot. Ne-a întors spatele. Am călcat-o, am bațocorit-o prin păcat. Dar a rămas cineva care ne vorbește. Se aude o voce de pe capacul ispășirii și el ne spune, am o soluție pentru voi. Da, așa ați făcut, sunteți păcătoși demne moarte, dar, uite, dacă credeți în mine, eu am o soluție. Da? Și îi se mai spune la asta și locul sfânt, la Sfânta Sfintelor. Așa este, pentru că aici nu avea voie nimeni să pătrundă decât o singură dată pe an preotul. Și acesta după pregătiri cu totul și cu totul speciale.
Instrucțiunile se întorc puțin, aducându-ne în fața unui obiect despre care am vorbit anterior. Așa că în versetul 35 aflăm că masa este depus dincoace de perdea și sfeșnicul în fața mesei, în partea dinspre miază zi a cortului, iar masa se opui înspre partea de miază noapte. Foarte, foarte precis totul.
Masa despre care vorbește versetul acesta este descrisă în versetul 23, nu este acum la 35. Este masa pe care se puneau pâinea aducerii de aminte, pâinea înfățișării, pâinea pentru punerea înainte, da? Apoi, alături acolo, lângă masă, se află și sfeșnicul, da? Și sfeșnicul se află tot în această încăpere. E vorba despre obiectele principale care făceau parte din prima încăpere a cortului. Despre ele am vorbit și despre semnificația lor și despre rolul pe care îl aveau acolo. Dar de ce intervine versetul acesta? Ca în mintea noastră să se facă o delimitare. Că în Sfânta Sfintelor, în locul sacru, acolo nu se găsește decât chivotul lui Dumnezeu, acolo este prezența absolută a lui Dumnezeu. Pe când masa și sfeșnicul și ele au un rol sfânt, dar ele au rol de relație dintre noi și Dumnezeu. Pe când celelalte sunt legea, capacul ispășirii, chivotul în esență, ele reprezintă exclusiv pe Dumnezeu. Omul nu are niciun aport acolo.
Cea de-a doua perdea, ați vorbit până acum despre prima, cea de-a doua, care este scopul ei?
La intrarea cortului se mai face o perdea albastră, purpurie și cărămizie și de insubțire răsucită. Aceasta să fie o lucrare de cusătură la gherghev, adică la broderie, să fie brodată, da? Să fie o perdea cu foarte multe broderii. Perdea aceasta este diferită de cea din versetul 31. Perdeaua asta era plină cu imagini, deci avea imagini pe ea, imagini sigur prin broderie. Și era perdeaua care despărțea sfânta, prima încăpere, de cea de-a doua încăpere.
Capitolul 26 se încheie cu o cantitate mare de aur pe care nici nu putem să ne imaginăm, mă gândesc eu așa.
Da, versetul 37 spune, pentru perdeaua aceasta să faci 5 stâlpi de salcâm să-i îmbraci cu aur, stâlpi aceștia să aibă cârlige de aur, să torni peste ei 5 picioare de aramă. Deci aici totul pare de aur. Pentru că ce reprezintă? Tu ai remarcat foarte bine că foarte mult aur. Așa este. Dar este foarte mult aur pentru că ai nevoie de foarte multă credință să crezi în ceea ce se face acolo în cortul ăla. Tot ceea ce se face acolo în cort, practic, nu este nimic care să-ți aducă un beneficiu imediat. Nimic. Dar tot ce se întâmplă acolo se bazează pe faptul că a trebuit să ai mare credință, să crezi că, în mod spiritual, planul lui Dumnezeu de salvare se va întâmpla, da? Exact după lecțiile pe care le-am primit în toate ritualurile despre care am vorbit până acum în capitolul acesta, că au avut loc și că aveau loc în cort. Nimic nu te-ar obliga să crezi ce se întâmplă acolo. Nimic. Viața ta fizică nu depinde de nimic din ce se întâmplă acolo. N-ai niciun fel de beneficiu în viața asta fizică. Ca să devină valabil pentru tine ce se întâmplă acolo, trebuie să înțelegi și să crezi că există și o viață spirituală, că există o relație spirituală cu Dumnezeu, că există un Dumnezeu pe care nu-L vedem, nu-L pipăim cu mâine și cu cele simțurile noastre, ci credem prin credință. Noi credem că Dumnezeu a făcut lumea, că Dumnezeu ne-a salvat prin Hristos, prin credință. De ce e mult aur? Aurul simbolizează credința, da? De ce e mult aur? Pentru că ai nevoie de multă credință ca să vezi, să crezi și să-ți însușești ceea ce se întâmplă acolo.
Pentru că am parcurs versetele capitolului 26 din cartea Exodul, să facem o mică concluzie și de săptămâna viitoare, când ne vom reîntâlni, vom studia capitolul 27.
Păi, în capitolul acesta am vorbit despre covoare, despre covoarele exterioare, care am înțeles că erau lungi de 30 de coți, că ele erau create ca să acoperă un spațiu, da? Am învățat despre un acoperiș. Am învățat că acoperișul acesta era înclinat, că era alcătuit din un covor, covoare, le spune aici textul nostru, din păr de capră, bine bătut și bine țesut, ca să fie impermeabil, să nu permită nici măcar prafului, așa, și aerului să treacă prin el, da? Am înțeles că ele erau concepute de așa natură încât să fie și frumoase, să corespundă scopului pentru care au fost create, dar să fie și ușor de purtat, de manevrat pentru cei ce ridicau și așezau cortul. Am vorbit despre covoarele interioare, cele din pânză de in, despre cele exterioare, am vorbit despre suporții cortului care erau foarte bine legați și încheiați, am vorbit despre chiotorile acelea, despre modul de îmbinare a covoarelor, care de asemenea aveau un rol extrem de important. Dacă Dumnezeu le-a dat o atenție așa de importantă, cu siguranță că erau foarte, foarte importante. Observați că nu este amintit niciun stâlp de coamă, deci de coama de sus, da? Nu există nimic care să arate că stâlpii aceia variau cumva în lungime. Nu sunt menționate toate acestea, numai că ce este important este că în locul acela sfânt avem prezența lui Dumnezeu, sau așa cum este numită, ea este șechina. Când oamenii aveau nevoie să afle un răspuns de la Dumnezeu, preoții veneau acolo, puneau cererea poporului înaintea lui Dumnezeu și prin șechina venea răspunsul lui Dumnezeu. Așa cum se întâmpla cu pieptarul marelui preot, o să vorbim despre asta în etapele viitoare, când Dumnezeu răspundea favorabil la o cerere a poporului, pe pieptarul marelui preot cădea o umbră din cer, da? Sau o lumină în cazul când era un răspuns favorabil. Așa și aici, în sanctuar, avem un loc de felul acesta prin care omul comunica cu Dumnezeu. În concluzie, tot ce am vorbit până acum, absolut totul, ține de mijloacele lui Dumnezeu și lupta lui Dumnezeu de a găsi niște posibilități accesibile minții umane, posibilități de relație, posibilități prin care să comunice cu Dumnezeu, posibilități prin care omul să înțeleagă mesajele lui Dumnezeu. Și n-ai cum să nu rămâi uimit când vezi cât de mult se zbate Dumnezeu, câte eforturi face, câtă energie, câtă valoare investită, doar să ne atragă atenția, doar să înțelegem că El a venit cu o veste bună pentru noi. Poate că sunt informații uneori plictisitoare de tehnice, da, dar dacă stăm să ne gândim la ele, au un foarte profund mesaj pentru noi. Să vedem în ele aproape, și vorbesc în termeni omenești, disperarea lui Dumnezeu, nu știe ce să mai facă, ce să mai inventeze ca să ne atragă atenția că avem o șansă de salvare și că viața asta nu e aia pentru care am fost creați. Asta nu face decât un părinte care iubește la disperare. Ăsta e Dumnezeul nostru. Și să ai ocazie să cunoști aceste lucruri și să treci pe lângă ele ca și când nu le-ai fi auzit niciodată, este cea mai mare dramă care îi se poate întâmpla unui suflet omenesc. Un suflet omenesc care, natural și instinctual, aleargă cu viteză spre marea moarte. spre destinul lui sinucigaș. Ce bine ar fi dacă am fi înțelepți. Și ne-am numărat bine zilele și am luat seama la toate aceste strigăte ale lui Dumnezeu către noi oameni.
De săptămâna viitoare ne vom ocupa de capitolul 27 din cartea Exodul, tot un capitol de organizare. Dar în cadrul organizării vom observa cât de mult contează pentru Dumnezeu să dăm atenție detaliilor. Cine este credincios în lucrurile mici, este și în cele mari, lucru care nu e garantat în sens invers. Dacă suntem credincioși în cele mari, suntem atenți și la cele mici. Așa că să învățăm ce așteaptă Dumnezeu de la noi și să ne raportăm cu încredere la El. Ne reîntâlnim săptămâna viitoare pe Frecvența Speranței la De Vorbă cu Trecutul. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Până atunci, stați de vorbă cu Dumnezeu și demonstrați că îl iubiți la fel de mult pe cât vă iubește El.